Эфир Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 14 апрель, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөрү кепчиктерими тыңдамага чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасында эң көп окулган кабарларын ашыны Түркмөнстандын Москва ва Казаны учур вилаяттары сатыланок. Казакстандагы суу жоошмолорунун арасында бүйүрттагы түркмөнлөр көпчүлүктөн ватанны долуняр деген атылган чап этилген кабарлар чеккен. Левавын көрлөр ва керлер жемгети эшиге һәм дә аяккабы мәтәшлигин дөрәнлигин айтып, илаттан көмөк сорыйар. Balkanlı büdjet işgarlarının yüpük kurçuklarını idetmek işler için pulu yunalyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okollu. Şeyre de bolup geçen vakalar vardı hiç yerde. Hatta öyde hem gip kurulun etmezlik tavsırlıyar diyen atlen çap eden havarımız bu kepte en köp okollonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem öçünü alýarmy diýeni ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım atım dürüstü hükmünle hafiyetlenir ya. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun deyipler hükmünle karayanlar hem köpölyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetteşliğinde Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türme denedi. Şu yada bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük hakta yürüyte gepleşik tayarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwründe näkili boldy. Häzir näkilliğini ýaly soraglar esasında gepleşik tayarlady. Adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet döwründe komünistler köneniň ziyanly garlanlary diýilýänlere karşı göreşdiler. Neticede Türkmençülük öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre göre geýinmäge ýykyn etdi. Sovet jemgyýetiniň bir agzasyna urly. Emma garasyzlyk döwrüne ýyla gaýdyrly. Türkmençülüge degişli zatlar, hali, milli lybaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urly. Ýagny köniden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyrylýy. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların el işleri, beylekler azad erkin yaşaysa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da kıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnalıp, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençülük ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençülük berk saklanypdyr. Türkmençülük öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwarlany, elhemi, teberek çıkmağı öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençülük sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikosuz, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Azatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim hedirki bolup görüşümüz, durmuşumuz, nevitkada bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, sunçayılı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençülük bolyardıydı.
Käbir pikirlere göre türkmençülük agdalylyk sözünü hem anladyar. Türkmençülük tüýlenen soň kasyrlarda adamlaryň birek-birege ynanmazlygy göz öňüne gelýär. Türkmenler ýa-da birnäçe asyrdan bäri agdybir bolup bir hakykat ugruna Görüşmeyen halk diyen pikir var deyip adatın havarçısı filen gürlüşün bir yaşayacaktı. Bu hili pikir ayrıtınıkta gürlüşlün yine bir sohbet döşümüz gaytaladı. Türkmen halkı Sovyetlerden önüm 15. asırdan 19. asıra çeni dağınık yağdayına yaşaptır, ağzı birlik bulmandır. Türkmen hanları Xiva Bukhara hanlarına hizmet edip garip halkı kösep geliptir. Halkın içine hanları dolu tabin bulman, gozgulun turdan merdana yiğitlerin sanı az buluptur. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu Türkmençülükte öngöm ağzı birliğinin bolmanlığını görküdiyar. Son bizim topraklarımızı Rus paşası basvalyar ve ol hanlar son Rus paşasını kulluk ediyar deyip azattığın sohbetteşi öz fikrini aytti. Hayretinlikte gürlüşlün başka bir yaşayıcı Türkmençülük ödüğüne deyip de sur manisini düşünülüyenliğini yöne onun adımları gürlütmezlük dümdürmek üçün hem ulanılıyanlığını öne sürdü. Eğer de dışarı yurt adımlarının ediyen hareketlerini etsen ya da öz fikrini aydıp başlasan Türkmençülüğe gelişene okduyup ağzını yumduruyarlar. Türkmençülükten çıkılıyar deyip adımları bahşediliyar. Türkmençülükte ağzı birlik yok, hakikat yok.